I think we have seen again and again that NATO and NATO
NATO un tās ārlietu ministri spēj koncentrēties uz pašiem svarīgākajiem darbu uzdevumiem par spīti spekulācijām un baumām. Esmu pārliecināts, ka arī šis ir tas gadījums, jo īpaši tagad, kad mums ir tik svarīgs darbs veicams, piemēram, kā efektīvāk reaģēt uz jauniem drošības izaicinājumiem un kā saglabāt stipras transatlantiskās attiecības nemieru laikos. Īpaši jau, kad redzams vairāk šaubu nenoteiktības un nedrošības, mums, kā vēl nekad agrāk, ir vajadzīga stipra institūcija kā NATO. Man nav ne mazāko šaubu, ka visi ministri, toskaitā ASV valsts sekretārs Tillersons, būs spējīgi koncentrēties darbam.